Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Christo. El coran saluton al ciuige auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Hodiaŭ estas la quara pasca dimancio dedicita al Jesuo, la bona paŝtisto. Same estas la monda tago de la pregio por vokiĝoj. De la fenestro de la Apostola Palazzo, Papa Francisco al parolis milo da credantoi collectitei sur la plazzo de Sancta Petro. Sur base de la parabolo pri la bona paŝtisto, li clarigis kion signifas doni sian vivon por siaj ŝafoj. En la Evangelio laŭ Johano ĉapitro 10, tri foje oni ripetas, ke la paŝtisto donas sian vivon por sia grego. Jesuo, clarigis la papo, ne estas nur bona paŝtisto, kiu donas sian vivon por la grego. Li estas bona paŝtisto, kiu oferis sian vivon por ni, kaj resurrektita donis al ni sian spiriton. Krome, Jesuo ne estas soldulo, kiu neko zorgas pri la ŝafoj, male. Li estas tiu, kiu konas ilin. Sekve, li konas nin. Li vokas ĉiujn el ni laŭ nome, kaj kiam ni perdiĝas, li serĉas nin, ĝis li ne trovos nin. Li zorgas pri ĉiuj ni. Imagu, mi gravas por mia Kristo, kiu donis sian vivon por mi. Kial? Ĉar li vidas en mi la belecon, pri kiu mi ofte ne konscias. En tiu senso la papo avertis. Ĉu vi scias, kiom da homoj hodiaŭ konsideras sin neadekvataj aŭ eĉ mistrafaj? Kiom ofte ni pensas, ke nia valoro dependas, ĉu ni atingos iun celon, ĉu en la okuloj de la mondo ni aspektus sukcesaj, aŭ kiun aliaj juĝos pri ni? Pro tio la papo invitis, ke necesas remalkovri la sekreton de la vivo. Ni dediĉu iom da momento al la ĉiutaga preĝo, kaj tiel permesi al Jesuo, la bona paŝtisto, ke li brakumu nin. La 12 de aprilo Papo Francisco audience akceptis membrojn de la Pontifika Komitato de la Historiaj Sciencoj okaze de la 70-jara datreveno de ĝia ekzisto. Mi invitas vin daŭrigi viajn historiajn esplorojn malfermante horizontoin de dialogo, kie vi povas alporti la lumon de espero, de la Evangelio, tiun esperon, kiu ne sen iluzigas, diris la papo. Li ancau atentigis ilin pri la proximezzo inter historistoi kaj la eklezio. Proximezzo, kiu bazigas je comuna serciado de la vero, kaj servo alla vero. Antau cio la ecclesio, constatis Papo Francisco, ne appartenas al iu aparta culturo, set volas vigligi la coron de ciu culturo per milda cae curagia attesto de la Evangelio, por construi cune la civilizon de la renconto. Tiun lastan contstaras mal gentilezzo de renconto, instiganta de la tentoi de la individualisma mem referenzo cae la ideologia aserto de la propra vidpunto. Ni devas resisti tiaen tentoin. Hodiau ni presentas la trian parton de la declaratio sen fina digno, kiun dum quin jaroi prilaboris la administra faco por la credo doctrino, kai kiu estis presentita la 8 de aprilo ciare. La declaratio presentas la liston de iui severae mal observoi de la homa digno. Last foe ni parolis pri malricezzo, milito, sclavigita laborado, sclav comerzo, sexa exploatado de virinoi, junulinoi cae infanoi, aborto, anstataua gravedezzo, mortigo de virinoi, eutanasio cae assistita mem mortigo. Teorio pri genero. Post attentigo cae evit endas mal honori sam sexemulon per cia ein stampo de maljusta discriminatio cae precipe ataki ilin per agressoi cae per fortoi, char tio estas contraua alla homa digno, cae post evidentigo che quelca loce personoi estas mal liberigitai, torturitai, cae ec senigitai je tiu bono, kiu estas la vivo, nur cause de sia sexa orientigio, la documento criticas la teorion pri genero, kiu estas tre dangera, char gi forvisas la differenzoin per la pretendo igi ciuin samai. La ecclesio memorigas che la homa vivo en ciui siae partoi, fisicae cae spiritae, estas dia donazzo, ciun oni acceptas cun dankemo cae gin metas je la servo de la bono. Voli la raiton disponi je sia propra persono, tiel kiel prescribas la genera teorio, signifas nenion alian ol cedi alla antiquega tento de la homa estajo, ciu mem farigas dio. La genera teorio volas nei la plei grandan eblon inter la existantei differenzoi inter la vivantoi, tiun sexan. Tial estas forpelendae ciui tiui clopodoi, malheligantae la grido signon alla neforigebla sexo differenzo inter viro cae virino. Malpositiva ancau estas la iugio pri sexa shangio, tiu ordinare riscas minaci la unican dignon ciun la persono ricevis ecde la concipa momento, ec se tio ci ne signifas malpermesi che persono trafita de exter normalajoi ce la generae organoi jam aperintai je nascigio au sekve ec estintai povu electi ricevi curacistan helpon cun la celo solvi tiaen malnormalajoin. Ciferezza per forto. La listo estas completigita per la ciferezza per forto, cae menzindas la nova informo de atacoi dissendatei tra la sociae amas comunichiloi, exemple per reta cicanado, cae la disfastigado de pornografio, cae exploatado de personoi, sexum cele, au pere de hazard ludoi, en interreto. La declaratio finigas instigante meti la respecton de la homa digno trans ciu ein situatio centre de sin devigo por la comuna bono cae de ciu jura institutio. Cae citie finigas nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfner, cae la respondeca redaktoro Maria Belošević. Estu laudata in suo Cristo.